Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom ma' sensila Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew il-programm bl-ewwel kurzita tal-lum. Kif tnislet il-kelma kult?
Oriġinalment kult silen kienet tfisser ima motija lil xi divinità. Sawa, imbagħad bdiet tfisser sistema ta' devozzjoni reliġjuża indirizzata lejn xi xbija jew xi ħaġa partikolari. Imma dan bħalma dejjem ngħidu aħna l-kelma tiżviluppa matul is-sekli ukoll u minn żmien għal ieħor u anke bil-moda. Il-kelma kult ġejja mill-Latin kultus li tfisser ima jew kellha espressjoni ta' reverenza. Illum dan it-terminu jintuża għal xi twemmin, jista' jkun twemmin reliġjuż, filosofiku jew anke soċjoloġiku wkoll. U għal xi drawwiet ta' twemmin. Però wkoll jintuża għal tisħiħ ta' xi setta jew grupp ta' nies li ħadmu twemmin reliġjuż jew xi prattika partikolari meqjusin mill-ħadd ieħor bħala kulturalment strambi. Jew li juru xi ħażen jew għawġ. Per eżempju, il-kult tas-satanizmu. Per eżempju, niftehmu. Is-setta x'aktarx li timponi kontroll eċċessiv fuq il-membri tagħha. Mbagħad hemm ukoll tifsira oħra li ta' xi ħaġa popolari jew tal-moda fost xi taqsima partikolari tas-soċjetà. Dina x'aktarx li tidħol fil-qasam figurattiv imbagħad. Bħal dejjem. Dejjem għandek meta jkun hemm kelma li tinferex ħafna u tkun popolari ħafna tidħol anke fil-qasam figurattiv.
Ħalli bqa' qis niftit fuq l-istess tema. It-terminu kultura kif imbagħad jintuża fil-formazzjoni tal-kliem?
Issa din hija wkoll interessanti għax kultura li fejn nfisha ġejja mill-Latin ukoll kultura sewwa tfisser tkabbir jew kultivazzjoni jew trobbija, all right? Hemm tingħaqad ma' ħafna elementi biex tagħti sewwa l-kelma kultura meta hija maquta ma' elementi ieħor, sens ta' kultivazzjoni x'aktarx li għandix taqsam mal-bidja, però tidħol anke fuq smoħrajn. Ħansemmu xi wħud minnhom. Għandna pereżempju l-iktar waħda popolari forsi agrikultura. U x'hekk li tfisser il-bidja. Ara, aħna għandna l-kelma bidja, però nużaw agrikultura.
Agrikultura jew agrikultura?
Issa, jiena qed nuża sa nibnihom dawn li sa ngħid biex inżomm il-qafas kultura, agrikultura, però agrikultura ma tinsiex silejn li fil-Malti u jinbidlu partikolari.
Nistgħu niktbuhom it-tnejn?
Ojwa, it-tnejn huma aċċettati. Mela, agrikultura mela hija ġejja minn Latin ager, li għandu il-genitiv agris, agris li taħt il-gri, agri, illi għagġar bil-latini hija għalqa, mela hija il-kultura tal-għalqa, għalhekk hija l-bidja, mara aħna għandna bidja, allura ikun hawn min jgħidlek imma aħna għandna bżonn agrikoltura, meta għandna bidja iva. Għaliex illum il-ġurnata qed infettqu.
Distinzjoni bejniethom.
Distinzjoni. Agrikoltura hija aktar wiesa minn bidja. Qed niftehmu għandna apikultura, it-trobbija tan-naħal, fil-Latin mill-kelma apis li hija naħla, sewa, avikultura, it-trobbija tal-għasafar, mill-Latin avis għasfur, florikultura, semmija żguri f'modi florikultura tkabbir tal-fjuri. Sewa, bil-Latin hemm flos floris, li hija fjura. Hortikultura, ġardinaġġ, fil-Latin hortus huwa ġinien.
Sewa.
Okej. Pixxikultura, trobbija tal-ħut, Latin pixxi sħuta, u vitikultura, tkabbir ta' dwieli għaliex fil-Latin għandna vitis id-dilja. Right? Dawna huma termini interessanti għaliex ikunu tekniċi. Mbagħad.
Ħammurru għal kelma oħra, it-tifsir differenti tal-kelma ħarqa huma relatati ma' xulxin.
Iwa u le, iwa u le għaliex hemm tliet tifsiriet partikolari tal-kelma ħarqa. U tnejn minnhom huma relatati, mentri waħda minnhom hija li ma ħanaraw daqsxejn. Ħanibdew billi naraw x'inhu huma t-tifsiriet differenti ta' ħarqa, l-ewwel qed għandna ħarqa fis-sens ta' samta kewja. Burn biex nifhmu.
Ħraqt ħarqa idej.
Eżatt minn ħaraq. Alright? U mbagħad għandna l-kelma qasma jew tixqiqa, dik li bl-Ingliż tiġiha fisher. Alright? Minn ħarq m'għandniex nużawha ħarq. Right? Illi kienet fisser xaq. Din hija teknika silejn għaliex tintuża fil-ġeoloġija. Alright? Mbagħad hemm il-ħarqa n-nepi.
Imma mbagħad m'hemmx pereżempju wkoll kellhom ħarqa nar tajba?
Imma dika tmur
għal-ma.
Le, imma n-nar qed taħarqu, tiġi ħarqa.
Relatata ma t-tifsira tagħha.
Għax imbagħad eħek, dawna fil-fatt imbagħad qisu.
Jerġgħu jinfetħu.
Jinfetħu. Jiena hawnhekk ħadd it-tliet tifsiriet ewlenin.
X'nużaw
din. Ażgu. U anke meta nużawha metaforikament, taħraqniex istra silejn ta.
Eżatt.
Ħarqitni ħarqa. Qed tifhem
x'għandek mhijiex samta.
Le, imma figurativament, eżatt, figurativament, saħna ma tħallniex fieħdak, għaliex ħanaraw daqsxejn relazzjoni tagħhom etimoloġika. Issa, ħalli nibdew minn ħarqa bħala qasma, dik li jiena għadt li hija fisher biex niftehmu sewwa, diġa hija mill-arbi. Ħarq illi għandha l-ewwel ħ il-ħarxa. Qed niftehmu għax fl-arbi ġilierni għadin hemm żewġ tipi ta' ħejjiet. Għanzi propjament hemm tlieta għax huma jlisnu wkoll lakka, però ħalli hija lakka. Għandhom il-ħ ħarxa dik li aħna qisu noħorġuha qisha bejn k u ħ. Ġieli nippronunzjaw aħna bħal meta tkun irrabjat, jaħħallilu.
Aktar enfasi.
Eżatt. Però ma nagħmlux differenza fis-sens, l-arbi għamilha differenza fis-sens, alright? U mbagħad hemm is-soft ħ. Ta' ħanin, għara dik il-ħarxa tiddajja hemmhekk. U allura ħarqa fis-sens ta' qasma dinha ġejja minn mill-lerq tal-ħarxa fejn fl-arbi hemm ħarq li tfisser krek biex niftehmu qasma. Alright? Fil-waqt li ħarqa s-samta. Right? Dik li tkun biex niftehmu maħruqa biex niftehmu, ġejja mill-arbi ħarqa, il-ħajja soft l-lim, u tfisser inflammation of a limb. Din ħarqa bl-arbi u hija nisla minn ħarqa li tfisser ħaraq. Ġifieri hemmhekk hija ovvja. Ġifieri fl-arbi hemm meruq differenti għax. Waħda għandha il-ħe ħarxa kif qed ngħid u l-oħra għandha il-ħe soft, radba. Tifsir oħra ta' ħaraqa
ħaraqa bil-ħa soft, bil-ħa radba, fl-arbi, ija turabething, unek etni kvota addizjonarju jena sewa, et torok xaħġa, li seta twaslet, għat tifsira taħar abħala nepi.
Sawa.
Niftemu, għaliex jisu il-taffilek daqxajn forsi il-baby biex niftemu, il-taffilu daqxajn il-ħruq li kollu.
Ħammorru għal-kurzita oħra, xini il-ġrajja wara l-kelma kurja? Ila maħna di?
Iva, ħafna. U jista' jkun li t-tifsira taħħa mhux eżatt kif bdiet. Però ħana raw l-istorja taħħa. Għanna, l-għanet għanda il-plural kurji, aħna dejjem nużawa fis-singular kurja, normalment nużawa lokalment. All right, bħala post partikolari il-kurja. U l-kurja hija il-post minn fejn is-qof jamministra id-dioċesi tiegħu. Jiġifieri is-sede amministrattiva ta' is-qof dioċesan. Ġieli tissejjaħ kanċellerija wkoll tal-is-qof dioċesan hija għamla ta' segreterija jew uffiċċju dioċesan b'amministrazzjoni ekklesjastika. Allura, kurja tfisser ukoll il-palazz tal-Papa fil-Vatikan, li minnu il-Knisja Kattolika tkun gvernata. F'din il-kurja tal-Papa ikun hemm diversi kongregazzjonijiet, tribunali, kummissjonijiet u dipartimenti oħra. Hija palazz ta' tribunal ekklesjastiku, mela jekk jiena se nitkellem fuq kurja Ruma tal-Vatikan, dinha toqrob ħafna lejn it-tifsira ta' palazz tribunali biex niftehmu, fil-qasam ekklesjastiku naturalment. Minn fejn ġejja? Ja ġejja mill-Latin kurja, għax il-kelma kurja hija Latina fil-fatt aħna ħadniha u għamilniha tagħna bħal ma saret ukoll anke f'lingwi oħra.
Sewa.
U kurja fil-Latin tfisser taqsima ta' tribu Rumana qadima. Mela issa hawnhekk qed imorru għal qabel Kristu, temna. U mbagħad b'estensjoni ġiet tfisser ukoll is-Senat tal-ibliet minn barra Ruma. Is-Senat tal-ibliet minn barra għax Ruma kien ikun hemm l-amministrazzjoni ċentrali, però mbagħad kull belt kien ikollha s-senat tagħha sewwa. Maż-żmien it-terminu ġie jfisser Orti Kattoliku tal-Ġustizzja. Ettra bħala tribunal ukoll. U minn dan is-sens it-terminu għadda għas-sens tal-lum. U hekk naraw aħna kif tinferex il-kelma u il-kultura li tiġma matul il-vjaġġ tagħha minn żmien għal ieħor.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Hi tech, Tarmatis.
Lura għad-diskussjoni tagħna qegħdin tismgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. X'lingwa hi l-Aramajk?
L-Aramajk. L-Aramajk hija lingwa mill-familja Semitika. Aħna normalment in-naħa tagħna in-naħa tad-dinja iktar nisimgħu fuq il-lingwi Ewropej. Jew Indo-Ewropej. Però illum minħabba din il-mistoqsija ta' x'lingwa hi l-Aramajk ħa nitkellmu daqsxejn fuq il-lingwi semitiċi.
Madux jintuża naħsebux hekk
l-Aramajk.
Bħala
bħala dialett qisu.
Forsi fost dawk li hum aktar anzjani
fih. Eżatt, eżatt. Huwa għamla ta' dialett antik, però jinslab miktub, għax dana l-Aramajk beda jintuża f'ċiviltà importanti tal-vant nofsani. Temna, kien lingwa tas-Sirja u kien jintuża bħala lingwa franka, mela kullum kien, mxerret, fil-vant qarib. Mis-seklu 6 qabel Kristu, ġifieri ara x'dumija għandu sewwa, imbagħad inqasam varjetajiet li jinkludu s-Sirjak u l-Mandean u ma żewġ lingwi differenti daw. L-Aramajk ħa post l-Ebrajk lokalment fil-post fejn kien sewwa bħala lingwa tal-lut u għalkemm l-Arbi ħadlu postu fis-seklu 7 wara Kristu baqa' fost xi kelliema f'komunitajiet mifruxa u għalhekk baqa' qisu dialettali. Is-Sirjak huwa l-lingwa tas-Sirja il-qadima kien dialett tal-Aramajk fil-punent tas-Sirja u nsibu bosta dokumenti tal-insara bikri miktubin bih. Għadu jintuża mis-Sirjani insara bħala lingwa liturġika, ara ġifieri hawnhekk qed jużawh ukoll għad-dinjità tar-reliġjon. Okay? Il-Mandean ukoll huwa dialett tal-Aramajk użat minn setta gnostika tal-Iraq u mill-Biċ tal-Iran. Unsibu xi dokumenti antiki miktubin bih bil-Mandean. Il-Mandeani jemlu li Ġwann il-Battista kien il-Messija u l-salvazzjoni tiġi mill-għarfien tal-oriġini divina tar-ruħ. Ġifieri hemmhekk hemm id-differenza minn dak li nemmnu aħna l-insara. Alright, dawna huma ftit idejat fuq dawn li ġejluru. Però ma ninsewx illi sajdon il-Bibja fil-testment, fil-parti tat-testment il-qadim, parti minna li kienet bl-Aramajk, mill-Aramajk għaliba. Ġifieri kien jafu sajdon sew l-Aramajk, sajdon kien kważi jaf xi 16 lingwa. Temna ġifieri kien mitħla sew ta' da u kien ukoll professur tal-ħilsna semitiċi ukoll.
Fil-fatt meta kien ħareġ il-The Passion of the Christ, il-film ħareġ fil-lingwa oriġinali tiegħu kien bl-Aramajk u mbagħad subtitles bl-Ingliż. Anka qisek biex tagħmel iktar impatt li tinsa lingwa li kienet tant stabbilita.
U importanti li niftakru li kien hemm dawn il-lingwi, issa jekk għandix nibqgħu nużawhom huwa argument differenti għax id-dinja inbidlet l-affarijiet li forsi hemm fl-Aramajk huma limitati ħafna f'temna dan bħala ma ġralu l-Arbi. L-Arbi huwa irid jiġġenera minnu nnifsu, imma kultant ma jkunx biżejjed, allura jkollu jimporta.
Ħammur għal xi ħaġa kompletament differenti, xi tfisser eżatt bimbo?
Huwa vera kompletament
differenti. Kompletament differenti. Ma sibu reġistrata din, mhux hekk?
Iva, żgur, mela, u wila.
Tintuża.
Bimbo tfisser tfajla sabiħa. Imma mhix intelligenti, jew kellha hija daqsxejn superfiċjali u moħħ irrieħ.
So, għaddera biss qiegħda.
Għaddera biss. Issa, fil-Malti l-kelma daħlet mill-Ingliż. U fl-Ingliż fil-bidu tal-20ijiet tas-seklu 20 sewa, ħadha mit-Taljan fejn tfisser tifel ċkejken jew baby tarġa'. Għall-ewwel fl-Ingliż bimbo kienet kelma derogatorja biex tmaqdar sewa lil xi ħadd. Kemm lill-raġel u kemm lill-mara kienet maqdar bimbo. Is-sens ta' mara stupid beda jiżviluppa bil-mod u lejn l-aħħar ta' 80-ijiet, mela sa' qegħdin li l-aħħar 20 sena ta' seklu 20 sewa, it-terminu beda jintuża mill-medja biex jirreferi għal dawk it-tfajliet li temmu r-relazzjoni tagħhom ma' xi ħadd sinjur u famuż. Imbagħad imorru jbiegħu l-istorja tagħhom lil xi gazzetta jew magażin popolari. U l-istorja ma waqfitx hemm imma żilejn lanqas fil-medja għax il-medja tkompli tiżviluppa. Għaliex żviluppat il-kelma minn bimbo, żviluppat il-kelma himbo. Illi mill-Ingliż naturalment, himbo. Sewa, hija alterazzjoni ta' bimbo mibnija fuq him plus bimbo. Għax bimbo ġiet riservata għal tfajla, allura rridu himbo biex ikollu l-counterpart għal ġuvni. U dina kienet kif qatt jiena kreazzjoni ġurnalistika ta' 80-ijiet u kienet tirreferi għal ġuvni mhux intelligenti u stupidu.
Kelma oħra, il-kelma naspla. X'tajdinna fuq?
Naspla. Il-Malti naspla ħada mit-Taljan nespola jew kellha mill-isqalli nespola. Però it-Taljan bnija fuq il-Latin mespilum, mespilum. Issa bit-Taljan bħal Malti qed il-kelma tibda bin-n għal nanna f'temna, però fil-Latin hija bil-m tibda għal mamma mespilum. U mespilu mill-Latin ħada mill-Grek mespilon li għanda oriġini pre-Indo-Ewropea. Fil-Malti nsibu dan il-qawl li hu interessanti, in-naspla saret u ċ-ċawla taret. Ġifieri, dak li sar, ma tistax tibdlu.
Sewa, interessanti. Xi tfisser alzit katusi?
Dina taqbel mal-bimbo u mal-ximbo.
Fejmoj, naw.
Orrat, għal-sit katusi. Dina kienet tentuża ħafna fl-20-ijiet, għaw fil-60-ijiet.
Sowa.
Ta' s-seklu li ħor. Mela, ħanibdew minn għaw. Għal-sit katusi u għal-sit. L-sit jgħu huma dojoq ħafna. Katusa hija pipe. Sewa, kulħadd jaf, li ġor l-ilma mill-bejt għal-bir jew mit-toli ta' dranaġġ. Imma l-idea hawnhekk ta' alzit katusi huwa id-djuq.
Id-drain pipe,
eżatt.
Drain pipe trawl.
Infatti alzit katusi hija kalk mill-Ingliż, sewa drain pipe u drain pipe trousers. Imma kienet xi ħaġa komuni.
Sewa.
U niftakara jiena fis-60-ijiet l-alzit katusi kien jintrabat ma' Ted Boys ukoll. Ted Boys jibsu li tsed katusi.
Kif ġiet l-espressjoni il-mimmi tajneħ?
L-espressjoni il-mimmi tajneħ tfisser l-aktar ħaġa għaziza li għandu. Issa, ħalibdew mill-kelma mimmi f'din l-espressjoni. Dina tfisser il-ħabba tal-għajn u ġejja mill-arbi u koll mimmi fis-sens ta' the pupil of the eye, mel-emmek edin naqblu ħafna mal-arbi sewa. U l-ekwivalenza tagħha fl-Ingliż hija the apple of one's eye li tingħata għal min tkun tħobbu u tkun kburi bih. Kemm fil-Malti kemm fl-Ingliż ir-referenza hija għal ħabba tal-għajn li meqjusa bħala ħaġa solida, globulari, sewa u tittieħed bħala simbolu ta' xi ħaġa li wieħed irid jos għaliex l-għajn hija xi ħaġa prezzjuża. Fil-kas tal-Malti però il-kelma mimmi tintuża wkoll bħala terminu ta' tfulija li tfisser uġieħ.
Ekku, ma' xekk.
Għandu mimmi mama.
Il-lingwa ta' tfal.
Il-lingwa ta' tfal. Imma, f'dan is-sens mimmi ġejja mit-Taljan. Għax fit-Taljan hemm mimmo li huwa terminu ta' għażha għal bambino. U mimmo hija biex ngħidlek kollokjali lingwa ta' tfal minflok bimbo. mimmo.
Sowa.
Bimbo. Ettera, konna nitkellmu fuq bimbo, titilu għara, għadek l-istess hawnhekk. Allura għandna kelma, din li interessanti fil-Malti, għandna kelma waħda mimmi, illi f'sens wieħed il-mimmi tal-għajn ġejja mill-arbi u f'sens ieħor għandu mimmi sewa ġejja mit-Taljan. Dan huwa parti mill-interess li konna fil-ġraja tal-sinna.
U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna il-Jordi De Bono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Tislijiet.